วันนี้เป็นวันสำคัญที่สุดวันหนึ่งนะของชาวพุทธเราก็รู้อยู่วันวิสาขบูชาวันประสูติของเจ้าชายสิทธัตถะวันตรัสรู้วันปรินิพพานการประสูติเราก็ไปอ่านเอาเองในเรื่องการตรัสรู้เรื่องสำคัญมากท่านตรัสรู้อะไรท่านตรัสรู้อริยสัจอริยสัจเป็นธรรมะที่สำคัญที่สุดเป็นหัวใจของธรรมะเลยครอบคลุมธรรมะทั้งหมดเอาไว้ได้ในเรื่องของอริยสัจพระพุทธเจ้าท่านเปรียบเทียบนะอริยสัจเนี่ยเทียบเหมือนรอยเท้าช้างยุคนั้นไม่มีไดโนเสาร์แล้วช้างใหญ่ที่สุดท่านบอกรอยเท้าของสัตว์ทั้งหลายเนี่ยมันไปบรรจุอยู่ในรอยเท้าช้างได้เล็กกว่ารอยเท้าช้างธรรมะทั้งหมดนะก็ประมวลลงอยู่ในอริยสัจได้การที่ท่านตรัสรู้อริยสัจนั้นมันไม่ใช่ของง่ายท่านตรัสรู้อริยสัจได้เนี่ยท่านต้องฝ่าด่านสำคัญสองด่านอันหนึ่งก็คือความหลงติดอยู่กับโลกเรียกว่ากามสุขาริการโยคเกิดมาเป็นเจ้าชายมีวัตถุทั้งหลายที่เศรษฐีก็มีกันมีความสุขอย่างโลกสมบูรณ์เต็มที่ท่านต้องใช้ความเข้มแข็งใช้ความกล้าหาญมากนะในการที่จะสละความสุขทั้งหลายเหล่านี้อย่างพวกเรานะไม่ได้มีวัตถุสิ่งของหรือข้าทาสบริวารเท่ากับท่านนะให้เราทิ้งโลกออกมาบวชตอนนี้เราทำไม่ได้น้อยรายที่จะทำได้กล้าไหมที่จะทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างของโลกไว้กับโลกแล้วออกมาแสวงหาสัจธรรมอันนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะต้องใจแข็งจริงๆตอนท่านตัดสินใจทิ้งทางโลกออกมาประพฤติธรรมในตำราบอกมารมาห้ามไว้มารพยายามติดสินบนท่านบอกว่าเดี๋ยวจะรวยกว่าเก่าจะมีอำนาจมากกว่าเก่าอย่าไปบวชเลยให้เสียดายทุกสิ่งทุกอย่างในทางโลกนี่แหละท่านจะได้เหนือคนอื่นทุกอย่างถ้าเราชนะมารได้นะด้วยความตั้งใจที่เด็ดเดี่ยวออกมาภาวนาออกมาบวชมาแสวงหาธรรมะตรงนี้นะถ้าท่านใจไม่แข็งพอนะพวกเราก็ไม่มีพระพุทธเจ้าในวันนี้เข้มแข็งขนาดไหนลองคิดดูซะสมมติว่ามีคนเรียกให้เราทิ้งทุกอย่างมาอยู่วัดเลยนะมีกี่คนที่กล้าทำทิ้งทรัพย์สมบัติทิ้งลูกทิ้งเมียทิ้งสามีนะทิ้งทุกอย่างนะเป็นอดีตไปหมดแล้วไม่ใช่ง่ายนะถ้ามันง่ายนะพระบวชแล้วไม่มีองค์ไหนสึกหรอกอันนี้มีแต่สึกส่วนใหญ่นะพระประจำจริงๆที่บวชถาวรจริงๆนะเพราะศรัทธาเนี่ยมีไม่มากหรอกแต่ประเภทบวชเพราะไม่รู้จะไปไหนแล้วนะอยู่วัดไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยนี่ก็มีส่วนหนึ่งนี่จะออกมาด้วยศรัทธาอย่างแท้จริงนะเข้มแข็งกล้าหาญนะยากท่านออกมาตั้งแต่ยังหนุ่มอายุ29ปีกล้าเสียสละความสุขซึ่งมากกว่าคนอื่นในทางโลก ออกมานะสิ่งแรกที่ท่านทำก็คือการไปเรียนนั่งสมาธินี่ก็เรื่องปกติเวลาพวกเราคิดถึงการปฏิบัติธรรมนะสิ่งแรกที่เราคิดก็คือต้องนั่งสมาธิมันฝังอยู่ใน DNA พวกเราเลยนะความเชื่อเนี้ยว่าต้องนั่งสมาธิแล้วท่านก็ออกไปเรียนนั่งสมาธิฤาษีองค์แรกชื่ออาราธนาบทท่านเรียนแล้วได้ถึงอรูปฌานที่3นะหรือฌานที่7ฌานทั้งหมดมันมี8แบ่งเป็นรูปฌาน4อรูปฌาน4ในท่านไปเรียนกับอาราธนาบทท่านได้ถึงอรูปที่3คือฌานที่7ออกจากฌานที่7มาท่านก็พบว่ากิเลสก็เหมือนเดิมไม่ได้ลดไม่ได้ล่าลงเลยท่านก็ไปหาที่เรียนต่อไปเรียนกับฤาษีอีกองหนึ่งชื่ออุทธกดาบทองค์นี้สอนได้ถึงฌานที่8อรูปอันที่4สอนแล้วท่านก็พบว่ามันก็ไม่พ้นทุกข์ตรงไหนเลยมันมีความสุขตอนเข้าฌานออกจากฌานก็ไม่มีความสุขแล้วกิเลสมาเหมือนเดิมท่านก็รู้ว่ามันยังไม่ใช่สาระแก่นสารที่แท้จริงก็ลาอาจารย์นะไม่หนีลาอาจารย์ไปบอกจะไปหาแสวงหาโมกษะด้วยตนเองนะในยุคที่ท่านออกแสวงหาเนี่ยนะมันเป็นยุคที่ศาสนาเชนนะมันมีขึ้นมาแล้วพวกทรมานกายพวกนี้เขาก็เห็นว่าตัณหาความอยากเนี่ยมันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์แต่วิธีละตัณหาของเขานะคือทรมานมันอยากมีความสุขก็ทรมานให้ร่างกายนี้มันทุกข์ไปให้ทุกข์ให้เต็มที่เลยจนใจมันอิ่มกับความทุกข์นะมันเหมือนคนที่เคยทุกข์สุดขีดมาแล้วหรือเคยลำบากที่สุดมาแล้วไม่กลัวความลำบากในชีวิตอีกแล้วเพราะเคยลำบากถึงขีดสุดมาแล้วเนี่ยทฤษฎีมันจะคล้ายๆแบบนี้เพราะงั้นเขาจะมาทรมานร่างกายนะไม่กินไม่นอนอยากกินก็ไม่กินอยากนอนก็เป็นนอนบนหนามซะเลยอยากสบายนักอันนี้มันก็เป็นหลักสูตรที่นักบวชส่วนหนึ่งนะในสมัยพุทธกาลเขาทำกันอยู่แล้วนี่คนนาถบุตรนะเป็นคนร่วมสมัยกับพุทธเจ้านะที่เป็นศาสดาองค์หนึ่งนะของเชนมีคนร่วมสมัยกันนะเกิดเป็นลูกกษัตริย์เหมือนกันนะออกบวชเหมือนกันประวัติเนี่ยแทบจะก๊อปปี้กันเลยแล้วก็ค้นพบโมกษะด้วยการทรมานกายทรมานจนกระทั่งมันยอมหมดละใจมันไม่ดิ้นพระเจ้าท่านก็ทดลองนะวิธีนี้สุดท้ายท่านก็พบว่ามันก็ลำบากเปล่าๆไม่เห็นว่ามันจะลดละกิเลสได้จริงเลยทรมานกายเก่งนะเซลล์จัดนะกลายเป็นกูเก่งกูเก่งขึ้นมาซิกแล้วเนี่ยบุญบารมีท่านสูงนะท่านก็ค้นพบนะการหลงอยู่ในโลกความสุขทางโลกไม่มีสาระแก่นสารท่านก็วางความสุขในโลกพอลงมือปฏิบัติธรรมนะท่านก็ไม่ไปติดในเรื่องของฌานไม่ไปติดในเรื่องการทำตัวเองให้ลำบากเข้าฌานเนี่ยมีความสุขนะหนีจากกามสุขคือความสุขโลกๆมาสู่ความสุขของสมาธิรูปฌานอรูปฌานเนี่ยพวกนี้ท่านก็พบว่าไม่ใช่กามสุขก็ใช้ไม่ได้สุขในรูปฌานในอรูปฌานก็ไม่ยั่งยืนจะมาทรมานตัวเองเห็นไหมนี่สุดตรงมาข้างทรมานมันก็ไม่ได้พ้นทุกข์จริงท่านก็เริ่มเดินเข้าสู่ทางสายกลางไม่ย่อหย่อนตามโลกตามกิเลส ไม่ทรมานกายทรมานใจเริ่มฉันอาหารนะร่างกายก็แข็งแรงขึ้นมาสติปัญญาก็แข็งแรงขึ้นมาท่านก็ภาวนามาเป็นลำดับลำดับจนวันสุดท้ายที่จะตรัสรู้แล้วเนี่ยท่านมั่นใจแล้วเส้นทางเดินในทางสายกลางเนี่ยท่านมั่นใจแล้วว่ามันพ้นทุกข์ได้แน่ๆท่านก็นั่งที่ใต้ต้นโพแล้วก็อธิษฐานจิตเลยว่าถ้าไม่พ้นทุกข์จะไม่ลุกขึ้นจากที่นี่แล้วก็จะตายอยู่ตรงนี้เลยยอมตายเนี่ยพอท่านภาวนานะในยามที่หนึ่งช่วงหัวค่ำท่านก็อยากรู้เริ่มใช้เหตุใช้ผลนะว่าทำไมคนเรามันเกิดมาเพราะอะไรท่านก็ระลึกย้อนอดีตไปนะระลึกชาติอะระลึกไปไกลแสนไกลนะก็เห็นแต่ว่ามันตายมันเกิดแล้วมันตายมันเกิดแล้วมันตายเวียนอยู่อย่างนี้เองไม่มีสำนวนโบราณบอกไม่มีเงื่อนต้นไม่มีเงื่อนปลายดูอดีตของตัวเองระลึกไปมีแต่เกิดแล้วดับเกิดแล้วดับไม่รู้ว่าอะไรทำให้เกิดคือท่านมุ่งที่จะเรียนรู้ว่าจุดต้นกำเนิดของความเกิดมันอยู่ที่ไหนท่านจะได้ไปดับตรงนั้นแล้วจะได้ไม่ต้องเกิดอีกจะไปละเหตุของความเกิดนะเลยระลึกไปเรื่อยๆนะจะไปหาต้นตอว่าทำไมถึงเกิดมาระลึกไปเท่าไหร่ก็ไม่จบในยามที่สองนะกลางคืนตอนดึกท่านก็ดูตัวเองมาเยอะแล้วหาเหตุผลไม่ได้ท่านก็เริ่มดูคนอื่นบ้างดูสัตว์ทั้งหลายในโลกในจักรวาลมันตายแล้วมันไปเกิดเพราะอะไรดูไปเรื่อยๆก็เห็นสัตว์ทั้งหลายมันก็เกิดแล้วมันก็ตายเหมือนที่ท่านเป็นนั่นแหละในยามสุดท้ายเนี่ยนะท่านใช้สติใช้สมาธิใช้ปัญญาขั้นสูงสุดพิจารณาทบทวนลงสิ่งทั้งหลายมันต้องมีเหตุใช่ไหมท่านค่อยๆดูเหตุเหตุของความทุกข์ก็คือชาติชาติคือการที่จิตมันเข้าไปหยิบฉวยตาหูจมูกลิ้นกายใจโดยเฉพาะการหยิบฉวยจิตขึ้นมาพอจิตมันหยิบฉวยจิตขึ้นมามันจะรู้สึกว่าเนี่ยเรานะเป็นตัวเราเป็นของเราท่านก็ดูอีกอะไรทำให้มีชาติท่านก็พบว่าพบทำให้เกิดชาติขึ้นมาพบก็คือความดิ้นรนปรุงแต่งของจิตนั่นแหละพอจิตมันดิ้นรนปรุงแต่งนะจิตก็จะหยิบฉวยตาหูจมูกลิ้นกายใจขึ้นมาก็เกิดชาติเกิดทุกข์ขึ้นมาเนี่ยท่านเริ่มดูสาวไปเรื่อยๆนะทำไมมีทุกข์มีทุกข์เพราะมันเกิดขึ้นมาทำไมมันเกิดขึ้นมาเพราะว่ามันมีภพคือที่เกิดของจิตก็คือความดิ้นรนความปรุงแต่งของจิตนั่นแหละที่จริงภพมีสองอันนะมีอุปัติภพกับกรรมภพอุปัติภพเนี่ยก็คือภพใหญ่ๆเรียกว่าภพใหญ่อย่างพวกเราเนี่ยมีอุปัติภพภพโดยการเกิดเป็นมนุษย์แต่กรรมภพของเรานะเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวใจของเราก็เป็นมนุษย์มีศีลมีธรรมเดี๋ยวใจของเราก็เป็นเทวดานะมีคุณงามความดีเดี๋ยวใจเราสงบมากก็เป็นพรหมเดี๋ยวใจเราก็โลภมากเราก็เป็นเปรตเนี่ยเราเวียนว่ายตายเกิดนะในภพสั้นๆภพน้อยเรียกภพน้อยโบราณเรียกว่าภพน้อยมีภพน้อยภพใหญ่ภพใหญ่ก็คือภพที่อาศัยการเกิดจริงๆอ่ะอุปัติภพภพย่อยๆภพน้อยนะวันหนึ่งมีต้องไม่รู้กี่ร้อยกี่พันภพนะหมุนอยู่ในใจเราเนี่ยเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์ตอนที่ทุกข์จมอยู่ในความทุกข์เราก็ตกเป็นสัตว์นรกอยู่นะ บางทีก็เป็นเปรตเป็นอสุรกายบางทีก็เผลอเพลินเราก็ไปเป็นเดรัจฉานกายเราเป็นมนุษย์แต่ใจเราเป็นเดรัจฉานเนี่ยพบมันมีสองอันนี่ท่านพิจารณาลงไปนะทำไมใจมันดิ้นรนอะไม่มันมีกรรมภพขึ้นมามันดิ้นเพราะมันมีอุปาทานจิตมันเข้าไปยึดถือยึดถืออะไรบ้างยึดถือในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทั้งหลายเรียกว่ากรรมภพใช่ไหมยึดถือตรงที่ไปยึดถือในรูปนะเรียกว่ากามุปาทานนะในตัวกามรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเนี่ยพอเป็นอุปาทานนะเรียกว่ากามุปาทานยึดถือในความคิดความเห็นให้คิดถูกปาทานยึดถือในเส้นทางการปฏิบัติอย่างนี้ถึงจะถูกอย่างนี้ถึงจะถูกอันนี้ถูกอันนี้ผิดอะไรเนี่ยงมงายอันนั้นเรียกว่าศีลพัตตูปาทานถือศีลบำเพ็ญพรตอย่างงมงายไม่ตรงในหลักของมรรคมีองค์8อุปาทานอีกตัวหนึ่งนะก็คืออัตวาทุปาทานมันมีวาทะมันมีความรู้สึกมันมีความเชื่ออย่างแน่นแฟ้นนะว่าตัวเรามีจริงๆนะเนี่ยไอ้ความยึดถือเนี่ยมันทำให้เกิดภพขึ้นมาความยึดถือเนี่ยมันมาจากไหนนะรากของความยึดถือก็คือตัวตัณหามันอยากได้อยากมีอยากเป็นนะอยากให้ไม่มีไม่เป็นตัณหาสามประการยังไม่ได้อารมณ์มาก็อยากได้อารมณ์มาเรียกว่ากามตัณหาถ้าอารมณ์นั้นถูกใจก็อยากให้มันอยู่ตลอดไปเรียกว่าภาวะตัณหาอันนั้นไม่ถูกใจก็อยากให้มันหมดไปสิ้นไปเรียกว่าวิภาวะตัณหาเนี่ยท่านค่อยๆดูนะตามลำดับลงไปมีตัณหาเพราะมีอะไรเพราะมีเวทนาเรากระทบอารมณ์นะตาเราเห็นรูปมีความสุขแทรกเข้ามารูปนั้นพอใจก็มีความสุขแทรกเข้ามาตาเห็นรูปนั้นรูปนั้นไม่พอใจใช่ไหมก็มีความทุกข์แทรกเข้ามาก็มีเวทนาแทรกเข้ามาพอมีรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่มีความสุขก็อยากให้มันอยู่ตลอดไปก็เป็นภาวะตัณหาถ้าสัมผัสรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่ไม่ดีก็อยากให้มันหมดไปสิ้นไปก็เป็นวิภาวะตัณหานี่ถ้าดูต่อไปนะอะไรที่ทำให้เกิดเวทนาความรู้สึกสุขทุกข์ผัสสะเกิดขึ้นเมื่อไหร่เวทนาก็เกิดเมื่อนั้นแหละเนี่ยท่านจะเห็นอยู่ๆไม่ได้มีเวทนาลอยๆมาจากอากาศหรือเทวดาประทานมาให้อย่างพวกเราชอบไปขอพรนะขอให้มีความสุขอะไรเนี่ยไม่มีเหตุผลความสุขความทุกข์อะไรนะมันตามหลังผัสสะมาตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์เรียกว่ามีผัสสะมีตามีรูปมีความสนใจที่จะดูรูปนะมีความรับรู้ทางตาเกิดขึ้นในการประชุมขององค์ธรรมทั้งหลายเหล่านี้นะคือรูปที่มองเห็นนะสิ่งที่เห็นนะคือประสาทตาแล้วคือจิตความรับรู้ทางตาสามัญเนี่ยประชุมกันขึ้นมาเรียกว่าผัสสะพอมีผัสสะก็จะเกิดเวทนาเกิดตัณหาเกิดอุปาทานเกิดภพเกิดชาติเกิดทุกข์ขึ้นมาเป็นลำดับไปนี่ท่านดูต่อไปนะผัสสะมันอยู่ที่ไหนผัสสะมันอยู่ที่อายตนะอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจนะถ้ามีตาก็ไม่มีรูปเห็นไหมก็ไม่มีผัสสะทางตาถ้าไม่มีหูมันก็ไม่ได้ยินเสียงมันไม่มีผัสสะทางหูเนี่ยเพราะฉะนั้นผัสสะนะมันมีอายตนะเป็นที่เกิดนี่ท่านก็ดูต่อไปนะอายตนะมันมาจากอะไรอายตนะจริงๆก็คือรูปนามตาหูจมูกลิ้นกายเป็นตัวรูปตัวใจที่เข้าไปรับรู้อารมณ์ตัววิญญาณที่เกิดทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นนามเพราะฉะนั้นที่ตาเรามองเห็นได้เนี่ยมันเกิดจากรูปนาม มีรูปมีนามมันถึงทำงานขึ้นมาได้เนี่ยท่านค่อยดูลงไปนะจนถึงมีรูปนามนะรูปนามเกิดจากอะไรตรงนี้พวกเราคิดเอาไม่ออกแล้วนะคิดได้คิดอนุมานเอาเวลาเราภาวนานะบางทีจิตเราลงไปสู่ภาวะซึ่งไม่มีอะไรเลยนะลงไปลงผวังลึกลงไปไม่รับรู้อารมณ์ภายนอกทั้งสิ้นตอนที่จิตมันเคลื่อนขึ้นจากผวังนะมันเหมือนแสงสว่างนะผุดขึ้นมาจากความว่างๆแสงสว่างเนี่ยกระทบเข้ากับความรู้สึกนึกคิดนามธรรมก็เกิดขึ้นแล้วถัดจากนั้นแสงสว่างจะขยายตัวออกไปอีกช็อตหนึ่งนะกระทบเข้ากับร่างกายกระทบเข้ากับรูปรูปธรรมก็เกิดขึ้นงั้นตรงที่วิญญาณเนี่ยมันหยั่งลงไปนะก็ทำให้เกิดรูปเกิดนามขึ้นมาได้ตรงนี้เราคิดไม่ได้แล้วล่ะต้องไปภาวนาเอาเองหรือไปเรียนปริยัติก็ไม่เห็นนะทำไงก็ไม่เห็นหรอกต้องภาวนาภาวนาจนกระทั่งจิตมันรวมจริงๆนะพอตอนขึ้นมากระทบอารมณ์เนี่ยวิญญาณมันเกิดขึ้นความรับรู้มันเกิดขึ้นพอความรับรู้กระทบเข้ากับนามธรรมนามธรรมก็ปรากฏเนี่ยวิญญาณนะตัวความรับรู้ความรับรู้กระทบเข้ากับรูปธรรมรูปธรรมก็ปรากฏเพราะงั้นรูปนามที่ปรากฏขึ้นมาได้เนี่ยอาศัยการกระทบของวิญญาณวิญญาณมันผุดขึ้นมามันผุดขึ้นมาเนี่ยก่อนที่มันจะผุดขึ้นมาเนี่ยมันจะมีความเคลื่อนภายในจิตนะมีการทำงานภายในจิตตัวนี้คือตัวสังขารสังขารก็คือภพชั้นละเอียดนะภพอย่างหนึ่งแต่ละเอียดก่อนที่เราจะมาเจอภพหยาบหยาบข้างนอกเนี้ยเป็นการทำงานทางใจแล้วสังขารเนี่ยรากของมันคือตัวอวิชชาเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านสาวสาวสาวมานะเพราะไม่รู้อริยสัจนั่นแหละจิตมันถึงดิ้นรนปรุงแต่งขึ้นมาวิญญาณถึงเกิดขึ้นวิญญาณหยั่งลงไปในนามธรรมนามธรรมก็ปรากฏหยั่งลงไปในรูปธรรมรูปธรรมก็ปรากฏก็เกิดเป็นตาหูจมูกลิ้นกายใจขึ้นมาแล้วก็เกิดผัสสะเกิดเวทนาเกิดตัณหาเกิดอุปาทานเกิดภพเกิดชาติเกิดทุกข์ขึ้นมาเป็นสายเลยเนี่ยเจ้าชายเศรษฐานะท่านสาวลงมาจนถึงอวิชชาความไม่รู้แจ้งอริยสัจท่านก็รู้เลยนี่โอ้ถ้ารู้แจ้งอริยสัจแค่ตัวเดียวนะสังสารวัฏนี้ก็ถล่มลงต่อหน้าต่อตาเลยนะความเวียนว่ายตายเกิดนี้ไม่มีอีกแล้วนี่คือสิ่งที่ท่านค้นพบในตอนใกล้ๆสว่างแล้วท่านค้นพบแล้วท่านก็บรรลุเป็นพระอรหันต์เป็นพระสัมมาสัมพุทธะขึ้นมาพระพุทธเจ้าบางองค์สาวลงมาถึงอวิชชาแล้วยังไม่บรรลุนะท่านดูต่อไปอีกนะบางองค์นะพระเจ้าโคดมของเราเนี่ยปัญญาท่านเยอะสาวมาถึงอวิชชาจิตท่านตัดแล้วบางองค์สาวต่อไปอีกอะไรมีอยู่อวิชชาถึงมีอยู่ท่านเพราะว่าอาสวะกิเลสมีอยู่อวิชชาถึงมีอยู่อาสวะเนี่ยเป็นกิเลสที่หมักดองในสันดานของเรากามาสวะนะทิฏฐาสวะทิฏฐาริทิฏฐิอะไรนะทิฏฐาสวะอะไรภวาสวะอวิชชาสวะอย่างพวกเราเนี่ยเกิดเป็นคนรู้สึกไหมถ้าตายไปเราก็อยากเป็นคนอีกส่วนใหญ่ก็อย่างนั้นนะหรืออย่างบางคนก็อยากเป็นเทวดาอะไรเงี้ยแต่ครูบาอาจารย์ท่านสอนนะพวกหมาเงี้ยพอตายไปนะมันก็อยากเป็นหมาอีกนะเพราะมันติดอกติดใจในภพของมันเนี่ยภพความเคยชินความคุ้นชินกับภพเนี่ยนะก็โง่งมงายอยู่อย่างนั้นแหละออกจากภพไม่ได้นี่พระพุทธเจ้าเราพอท่านตรัสรู้แล้วนะก็พิจารณาสัตว์โลกนะสัตว์โลกที่สอนได้ก็มีท่านก็ออกสอนช่วงนี้ใช้เวลา2เดือน2เดือนท่านเสวยวิมุตติสุขอยู่49วันแล้วท่านก็เดินทางไปตามปัญจวัคคีย์ที่จะเจอที่สารนาคแล้วก็ไปสอนปัญจวัคคีย์ ธรรมเทศนากันแรกคือธรรมจักรอัปวัตตนสูตรท่านแสดงในวันอาสาฬหบูชา15ค่ำเดือน8ท่านตรัสรู้เนี่ย15ค่ำเดือน6สองเดือนแต่สองเดือนเนี่ยท่านเสวยวิมุตติสุขอยู่7สัปดาห์7 49แล้วถัดจากนั้นท่านก็ออกมาทำงานก็ปฏิบัตินะท่านก็ภาวนาของท่านจนกระทั่งพ้นทุกข์แล้วท่านก็มาบอกต่อผู้มีปัญญาก็รู้ตามได้ผู้ไม่มีปัญญาก็รู้ตามไม่ได้นี่พอศาสนาพุทธได้รับความนับถือจากผู้คนจำนวนมากทั้งพระเจ้าแผ่นดินทั้งเศรษฐีทั้งชาวบ้านทั่วๆไปทั้งนักบวชดังๆหลายสำนักเข้ามาเรียนเป็นลูกศิษย์ท่านผู้คนก็หลั่งไหลมาหาท่านพอผู้คนหลั่งไหลมาลาภสักการะมันก็เกิดมากคราวนี้ผีเปรตอะไรมันก็ตามมาพวกเร็วๆมันก็ตามมาบวชมันก็มาอยู่ในวัดนะมาก่อเรื่องก่อราวทำเรื่องเสียหายอะไรเกิดขึ้นเยอะแยะเป็นต้นต่อให้เกิดการบัญญัติพระวินัยจำนวนมากก็เพราะไอ้พวกที่มันมีกิเลสนี่แหละมันเข้ามาบวชนี่ท่านเมตตานะท่านจะเลือกคนที่กิเลสเบาบางบวชเนี่ยศาสนาพุทธก็อยู่ไม่ได้หรอกเพราะคนที่กิเลสเบาบางมีอยู่นิดเดียวแหละคนส่วนใหญ่กิเลสมันยังหนาแต่ว่ามาได้ยินได้ฟังธรรมะนะค่อยๆขัดเกลาอะไรนะกิเลสก็ค่อยๆบางลงนี่คือความเมตตากรุณาของท่านนะแต่เดิมหลวงพ่อสงสัยนะไอ้พระขออนุญาตนะพระเฮ่เฮ่อย่างฉับพักขี่นะทำไมท่านไม่ไล่มันไปท่านปล่อยมันไว้นะเป็นต้นบัญญัติจำนวนมากเลยพระฉับพักขี่ไม่ใช่ชื่อคนนะฉับพักขี่ว่าหมู่หกคนนะพระฉัพพคีเนี่ยเป็นต้นบัญญัติเพียบเลยทำให้พระเราต้องท่องปฏิโมกข์เยอะแยะเลยทุกวันนี้มานึกอีกทีนะพวกนี้มีคุณูปการนะทำให้พระพุทธเจ้าได้บัญญัติพระวินัยศาสนาของพระพุทธเจ้าบางพระพุทธเจ้านะอยู่ไม่นานก็อันตรธานสูญไปเพราะพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นท่านไม่บัญญัติพระวินัยเนี่ยอาศัยความดีของพระฉัพพคีนะหลายๆองค์ไม่ใช่ฉัพพคีคนเดียวล่ะก็เป็นต้นต่อทำให้บัญญัติพระวินัยขึ้นมานี่เราจะต้องไม่แปลกใจเห็นไหมทำไมพระไม่ดีมีก็มีนะมีมาตั้งแต่พุทธกาลแล้วแต่คนที่ดีนั้นก็ค่อยๆพัฒนาตัวเองดีขึ้นดีขึ้นในที่สุดก็เข้าใจธรรมะเข้าใจอริยสัจพ้นทุกข์ไปคนไม่ดีพระพุทธเจ้าอย่าท่านให้โอกาสนะเทวทัตนะจะมาก่อเรื่องท่านจะรู้ไหมไม่ใช่เรื่องแปลกที่ท่านจะรู้ครูบาอาจารย์ที่หลวงพ่อรู้จักตั้งหลายองค์ท่านก็รู้อะไรต่ออะไรในอนาคตตั้งเยอะตั้งแยะนะแต่ท่านไม่มาเป็นหมอดูทายคนโน้นคนนี้หรอกนะเพียงแต่ท่านรู้ท่านก็บอกบางทีท่านก็กระซิบกระซิบบอกนะว่าเป็นอย่างนั้นจะเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยพระเจ้าทำไมจะไม่รู้ว่าเทวทัตจะมาก่อเรื่องแต่ท่านสงเคราะห์ให้โอกาสแล้วตอนหลังเห็นไหมพอความดีของท่านชนะใจเทวทัตเทวทัตยังคิดจะกลับมาขอขมาท่านเขามาด้วยใจจริงๆนะมาด้วยใจที่ยอมจำนนจริงๆไม่ใช่ขอเข้ามาเพราะสื่อด่านะนะแล้วขอเข้ามาเพราะสื่อมันด่ามากนะโซเชียลโจมตีอะไรเลยต้องขอเข้ามาไม่ใช่เทวทัตไม่มีอย่างนั้นเทวทัตมาด้วยใจจริงๆอยากมาขอเข้ามาพระเจ้าก่อนจะตายแต่มาไม่ทันนะเกิดลงจมลงไปในโคลนก่อนในธรณีสูบอะในขณะที่ตายเนี่ยมือเท้าอะไรนี่จมดินไปหมดแล้วเหลือแต่หัวเอาลูกค้างแกเนี้ยแตะลงไปที่พื้นดินขอบูชาพระพุทธเจ้าด้วยกระดูกลูกค้างเนี้ยอานิสงส์ที่เทวทัต ทำมานะตั้งแต่อดีตมากมายไม่ใช่ไม่มีบารมีนะมีเยอะแต่ขี้ฉาไปหน่อยรวมทั้งความสำนึกผิดในนาทีสุดท้ายของชีวิตนะพุทธเจ้าท่านถึงพยากรณ์ว่าต่อไปเทวทัตนะจะได้เป็นพระปัจเจกกับพุทธเจ้าองค์หนึ่งปัจเจกกับพุทธเจ้าบารมีเยอะกว่าอัครสาวกอีกนะถ้าพุทธเจ้าท่านไม่ให้โอกาสเทวทัตใช่ไหมเทวทัตจะไม่ได้มาถึงตรงเนี้ยเนี่ยคือความกรุณาของพระพุทธเจ้านะให้โอกาสกับทั้งคนแย่ๆนะท่านเองยอมรับสภาพความเดือดร้อนอะไรมากมายเหมือนหลวงพ่อก็เห็นนะตามวัดบางทีครูบาอาจารย์ก็ต้องเลี้ยงพระเหลวไหลเอาไว้ตั้งเยอะนะท่านไม่ไล่ไปท่านก็หวังว่าวันหนึ่งมันจะดีได้บ้างถ้าไล่มันไปแล้วมันคงไม่ได้ดีเลยมันจะลำบากก็เหมือนที่พระพุทธเจ้าท่านดูแลเทวทัตนั่นแหละความเมตตาท่านสูงจริงนะความกรุณานะเนี่ยท่านก็ภาวนานะแล้วก็รู้ธรรมรู้แจ้งแล้วท่านก็ค่อยๆสอนออกไปจนวาระสุดท้ายของชีวิตท่านนะวาระสุดท้ายของชีวิตนะท่านก็ยังทำหน้าที่ของพระพุทธเจ้าจนกระทั่งถึงชั่วโมงสุดท้ายของชีวิตนะยังทำหน้าที่ของพระพุทธเจ้าอยู่ท่านอุตส่าห์เดินไปที่กุสินาราเมืองบ้านนอกเล็กๆอะไรเนี่ยเพราะว่าท่านจะต้องไปโปรดสาวกองค์สุดท้ายที่จะทันท่านคือพระสุภัททะสุภัททะจะต้องมาถามกรรมฐานท่านเป็นคนสุดท้ายนี่ตอนท่านไปถึงกุสินาราน่านอนป่วยหนักแล้วสุภัททะปริพาชกก็มาขอเข้าเฝ้าพระนนท์ไม่ให้พระเจ้าได้ยินท่านบอกให้เรียกเข้ามาที่ท่านอุตส่าห์มากุสินาราก็เพราะเรื่องนี้แหละเป็นเหตุหนึ่งนะไม่ใช่เหตุเดียวแต่ท่านจะต้องมาโปรดสุภัททะแล้วท่านก็สอนสุภัททะนะสุภัททะมาถึงก็ถามเลยว่าสำนักนั้นเป็นพระอรหันต์ไหมสำนักนี้เป็นพระอรหันต์ไหมอะไรเงี้ยท่านบอกอย่าสนใจเลยนะไม่มีเวลาที่จะมาตอบคำถามอย่างนั้นละแม้ท่านก็สอนกรรมฐานให้สุภัททะก็ออกไปภาวนาเดินจงกรมนะตั้งใจว่าเราจะต้องเข้าใจธรรมะรู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจที่ท่านสอนมาเนี่ยก่อนที่ท่านจะนิพพานท่านก็เด็ดเดี่ยวนะสร้างบารมีมาไม่ใช่น้อยนะท่านเริ่มสร้างบารมีมาพร้อมๆกับพระกวนธัญญะเป็นพี่น้องกันแล้วองค์หนึ่งสร้างความปรารถนาที่จะเป็นปฐมสาวกอีกองค์น้องเนี่ยตั้งความปรารถนาเป็นปัจฉิมสาวกก็แปลกนะขอเป็นคนสุดท้ายแล้วในที่สุดท่านก็ทำสำเร็จนะทั้งคู่ทั้งพี่ทั้งน้องแล้วบรรลุพระอรหันต์ทันได้เห็นพระพุทธเจ้าทันเพราะฉะนั้นท่านทำหน้าที่ของท่านตั้งแต่ต้นจนจบสะอาดหมดจดมากนะไปดูประวัติท่านหลวงพ่อศึกษาประวัติท่านนะทีปีตินะน้ำตาตกเหมือนกันนะคนจะบอกพระร้องไห้เราไม่ได้นั่งร้องไห้เพราะโศกะความเศร้าโศกมันมีธรรมปีติอ่ะอ่านเรื่องพระพุทธเจ้าตรัสรู้เรื่องท่านต่อสู้มาอย่างยากลำบากอะไรนี่นะใจเราฮึกเหิมนะใจเราอิ่มเอิบฮึกเหิมตอนท่านจะปรินิพพานอ่านมาถึงตรงนี้นะใจเราก็สลดสังเวชขนาดพระพุทธเจ้าประเสริฐที่สุดยิ่งกว่าใครๆในโลกถึงจุดหนึ่งท่านก็ต้องทิ้งธาตุทิ้งขันธ์นี้ไปแล้วก็เอาไปเผาทิ้งนะไม่ได้เก็บเอาไว้ทำมัมมี่เอาไว้หลอกคนต่อเนี่ยคือเหตุการณ์ในวันวิสาขบูชาตั้งแต่การเกิดของเจ้าชายสิทธัตถะท่านออกมาบวชจนท่านเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาออกสอนจนกระทั่งท่านปรินิพพานก่อนปรินิพพานนะท่านยังให้ธรรมะไว้อีกบอกให้พวกเราเนี่ยถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทให้พวกเราอยู่ด้วยความไม่ประมาทนะ ถ้าเราประมาทก็คือเราปล่อยวันปล่อยเวลาให้มันล่วงไปนี่ประมาทในชีวิตนะประวัติในวัยยังหนุ่มยังสาวยังไม่ต้องภาวนาอะไรเงี้ยนี่พวกประมาททั้งสิ้นถ้าไม่ประมาททำยังไงไม่ประมาทก็คือลงมือซะแต่เดี๋ยวนี้เลยก่อนที่ทุกสิ่งทุกอย่างจะสายเกินไปลงมือปฏิบัติซะตั้งแต่วันนี้แต่ก่อนปฏิบัติต้องเรียนธรรมะก่อนนะต้องรู้ปฏิบัติเนี่ยมีสองงานปฏิบัติจริงๆมีศีลด้วยแล้วการฝึกจิตนะมีสองส่วนฝึกจิตให้มีสมาธิกับฝึกจิตให้มีปัญญาฝึกจิตให้มีสมาธิเรียกว่าสมถกรรมฐานฝึกจิตให้มีปัญญาเรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานนี่คืองานที่เราต้องทำบางคนบอกว่าโอ๊ยไม่มีหรอกคำว่าสมถะวิปัสสนาในพระไตรปิฎกไม่มีมีนะพระเจ้าบอกธรรมที่ควรเจริญด้วยปัญญาอันยิ่งคือสมถะกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานมีเหมือนกันนะนี่ถ้าเราไม่ประมาทนะเราได้ยินได้ฟังอย่างนี้เราก็ลงมือทำถือศีลไว้สำหรับคฤหัสถ์ศีล5พอแล้วนะตามกาลเทศะที่สมควรก็ถือศีล8นะเช่นบางท่านวันเกิดถือศีล8อะไรเงี้ยบางคนวันพระถือศีล8ถือเป็นวันๆไม่ได้ถือทุกวันหรอกไม่ใช่เป็นนิจศีลหรอกนะเป็นคฤหัสถ์ทำงานหนักอดข้าวเย็นทุกวันนะเดี๋ยวก็เป็นโรคกระเพาะจนได้นั้นธรรมะไม่ได้โหดร้ายทารุณอะไรนักหนาเป็นพระเนี่ยถ้าฉันข้าวเย็นนะเป็นโรคกระเพาะนะอาหารไม่ย่อยลำบากแล้วก็อีกอย่างนะจะต้องท้องเสียยับเยินเลยเพราะไปบิณฑบาตมาแต่เช้าเก็บไว้ฉันตอนเย็นนะยกเว้นแต่บางที่เขาฉันมาม่าฉันอะไรนะนั่นอีกเรื่องหนึ่งเพราะเราต้องไม่ประมาทมีชีวิตที่ไม่ประมาททุกลมหายใจเข้าออกให้มีสติไว้หายใจเข้าพูดหายใจออกโทอะไรก็ได้หรือจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนก็มีสติไว้มีสติอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกมีสติอยู่ทุกอิริยาบถแล้วก็เวลาตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์นะเกิดความเปลี่ยนแปลงในร่างกายรู้สึกเกิดความเปลี่ยนแปลงในจิตใจรู้สึกถ้าเราทำได้อย่างนี้นะพุทธเจ้าท่านบอกว่าถ้าทำมีสติอยู่ได้อย่างนี้รู้กายรู้ใจอยู่ได้นะคืนเดียวนะมีคุณค่ามากกว่าคนที่อายุ100 ปีที่ไม่เคยมีสติอย่างพวกเราอยากอายุยืนอยากอายุยืนแต่อายุยืนแล้วก็ไม่มีแก่นสารสาระอะไรนะก็อย่ายืนเลยเกะกะชาวบ้านเขาแต่ถ้าเรามีสตินะท่านบอกแม้เพียงราตรีเดียวก็พึงชมเพราะฉะนั้นเราจะไม่ประมาทตั้งใจไว้ให้เด่นเดียวต่อไปนี้เราไม่ประมาทนะเราจะมีสติหายใจออกเราจะมีสติหายใจเข้าเราจะมีสติยืนเดินนั่งนอนนะเราจะมีสติเคลื่อนไหวเราจะมีสติหยุดนิ่งเราจะมีสตินะเวลาความสุขความทุกข์เกิดขึ้นในร่างกายมีสติรู้ความสุขความทุกข์ความไม่สุขไม่ทุกข์เกิดขึ้นในจิตใจมีสติรู้รู้ลงไปนะกุศลอกุศลเกิดขึ้นในจิตใจมีสติรู้อย่างโกรธขึ้นมารู้ว่าโกรธโลภขึ้นมารู้ว่าโลภมีสติกำกับกายกำกับใจของเราไปเรื่อยๆนะแล้ววันหนึ่งเราก็จะได้เข้าใจอริยสัจภาวนาเรื่อยๆนะถึงจุดหนึ่งจะแจ้งอริยสัจเราถึงอริยสัจนะแต่เดิมเราเด็กๆ เราก็เรียนนะเรื่องอริยสัจ4สมัยโบราณเขามีวิชาศีลธรรมเรียนแล้วก็ไม่รู้มันจะมีประโยชน์อะไรนะทุกสมุทัยนิโรธมรรคอะไรเงี้ยดูไม่เห็นมีสาระแก่นสารใดเลยแต่โตขึ้นมาศึกษาธรรมะนะภาวนาปฏิบัติอะไรนะไม่เป็นหรอกแต่ว่าอ่านเอาอะไรเงี้ยแล้วก็ยังไม่เข้าใจอริยสัจอย่างท่านบอกอุปาทานขันห้าเป็นทุกข์เนี่ยมันก็ไปตีความไอ้ขันห้าเนี่ยถ้าเราไม่ยึดก็ไม่ทุกข์นะเนี่ยเราจะเห็นอย่างนี้นะกายนี้ใจนี้ถ้าเราไม่ยึดก็ไม่เป็นไรไม่ทุกข์ละเราคิดว่ารู้อริยสัจนี่ยังไม่ได้รู้อริยสัจ ถ้ารู้อริยสัจก็จะรู้ว่ากายนี่แหละคือตัวทุกข์จิตนี่แหละคือตัวทุกข์ขันห้านั่นแหละคือตัวทุกข์จะยึดหรือจะไม่ยึดมันก็คือตัวทุกข์นะอย่างนี้ถึงจะเรียกว่ารู้อริยสัจแล้วนี่ครูบาอาจารย์ที่ท่านแจ้งอริยสัจนะใจท่านก็พ้นจากโลกนะมันพ้นจริงๆมันไม่ใช่คำเปรียบเทียบโลกมันไม่เข้ามาสัมผัสใจแล้วใจก็ไม่เข้าไปคลุกกับโลกแล้วนะบางทีลองทดสอบนะบางทีถ้าลองทดสอบดูนี้อนุมานเอานะเดี๋ยวจะมาว่าอุตริใจเราคล้ายๆลูกฟุตบอลนะเราถือลูกฟุตบอลลงไปในสระว่ายน้ำนะกดลูกบอลลงไปในน้ำพอเราปล่อยมือลูกบอลจะเด้งขึ้นมาเองเห็นไหมมันจะต้องลอยขึ้นมาเหนือน้ำจิตที่มันแจ้งอริยสัจแล้วเนี่ยถึงจะแกล้งน้อมเข้าไปในอารมณ์ของโลกนะมันทำไม่ได้หรอกมันจะดีดขึ้นมาอย่างรวดเร็วเลยนะจะหลุดขึ้นมาอย่างรวดเร็วไม่ได้เจตนานะจะเป็นของมันเองอย่างนั้นเองเพราะฉะนั้นอย่างครูบาอาจารย์นะถึงแก่ถึงเฒ่าขี้หลงขี้ลืมหลงลืมเป็นเรื่องปกติธาตุขันธ์มันเสื่อมเราสังขารเที่ยงหรือไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงนะสัญญานะเป็นอัตตาหรืออนัตตาเป็นอนัตตาสั่งไม่ได้จำได้บ้างจำไม่ได้บ้างมันเป็นเรื่องของขันธ์ใช่ไหมแต่จิตที่มันแจ้งอริยสัจแล้วเนี่ยมันไม่จมลงในกองทุกข์อีกต่อไปแล้วคนละเรื่องกันนะค่อยๆภาวนาไปค่อยๆเรียนนะลงมือทำทุกวันทุกวันเราจะได้ช่วยกันรักษาสืบทอดพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นของที่รักษายากเอาไว้ยากมากลำพังคนรุ่นเราเนี่ยเราภาวนาแล้วยังไม่เท่าไหร่นะเราก็มีต้นทุนถึงชาตินี้เราไม่ได้มากได้ผลอะไรนะก็จะพากันขึ้นไปอยู่ในเทวโลกในพรหมโลกไปภาวนากันต่อที่โน้นก็ได้แต่คนรุ่นหลังเนี่ยมันจะไม่มีแสงสว่างหรือไม่มีธรรมะอีกต่อไปนะมันน่าสงสารเงินที่พวกเราภาคเพียรนะนอกจากประโยชน์ของตนเองแล้วผู้อื่นก็ได้ประโยชน์ด้วยพระเจ้าถึงบอกให้เราทำประโยชน์ของตนเองประโยชน์ของผู้อื่นด้วยนะทำให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทนี่คือสิ่งที่ท่านฝากเอาไว้ให้พวกเราชาวพุทธถ้าเราเป็นลูกเป็นหลานท่านรับมรดกมาแล้วนะมรดกธรรมก็ต้องรักษามรดกนี้ไว้อย่าไปผู้ยี่ผู้ยำจนมันสลายไปหมดเหมือนพ่อแม่ให้มรดกมานั้นก็ถลุงเละเทะหมดนี่เราได้มรดกมาจากพระพุทธเจ้าแล้วรักษามรดกนี้ไว้แต่ต้องเข้าใจนะละไม่ดีอะไรเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติมีมาตั้งแต่พุทธกาลแล้วเพราะว่ามันกิเลสมันสู้ไม่ได้แต่วันหนึ่งก็อาจจะดีก็ได้ค่อยๆสะสมไปมันไม่ใช่ทุกคนจะเป็นบัวพ้นน้ำในวันนี้เหมือนกันหมดเมื่อไหร่ล่ะก่อนที่พวกเราจะมาถึงตรงนี้เราก็เป็นบัวใต้น้ำมาก่อนนะก็เป็นอาหารของเต่าปลามาก่อนแล้วเหมือนกันเห็นคนที่เขาชั่วนะก็อย่าไปเกลียดเขานะชั่วอย่างนี้อาจจะน้อยกว่าที่เราเคยชั่วมาแล้วก็ได้นะการดูถูกพระอริยะอะไรเนี้ยสมมตินะสมมติดูถูกพระอริยะเราก็อาจจะเคยทำมาแล้วนะไม่ใช่ไม่เคยนรกพวกเราก็ผ่านกันมาแล้วนะเป็นภพภูมิต่างๆนะเราก็หมุนเวียนไปเรื่อยๆน่าสงสารน่าเห็นใจซึ่งกันและกันไม่ใช่เกลียดชังกันนะมันก็ทำไม่ดีกับครูบาอาจารย์อย่าไปเกลียดเขาวันนี้ตรวจกันบ้าน
เบอร์หนึ่งครั้งก่อนหลวงพ่อบอกว่าจิตติดล็อกนิ่งอยู่ข้างในเป็นอัตตากิลมัฏฐานุโยคทำให้ไม่เดินปัญญาจึงเฝ้าดูเฝ้ารู้เหมือนจะดีขึ้นนิดหนึ่งช่วงนี้เมื่อเริ่มปฏิบัติในรูปแบบทั้งเช้าและเย็นตัวจะค่อยๆร้อนหายใจไม่เป็นธรรมชาติมีน้ำหนักกดทับหน้าอกขอหลวงพ่อเมตตาชี้แนะด้วยค่ะ
จงใจเยอะไปรู้กายอย่างที่กายเป็นรู้ใจอย่างที่ใจเป็นไม่กดไม่ทับหรอกถ้าเราจงใจรู้นะมันจะแน่นแน่นอึดอัดถ้าอึดอัดก็ไม่ใช่แต่ในภาพรวมดีขึ้นนะในภาพรวมดีกว่าเก่าเยอะเลยรู้สึกไหมก็ต้องเรียนต่อไปอีกสังเกตตัวเองไป จเราหลุดออกมาแล้วไม่ได้ไปล็อกไว้เวลาเราไปรู้สภาวะนะอย่างเรารู้หายใจอะไรเงี้ยมันก็ยังไปถลำลงไปจ้องจิตเราถลำลงไปจ้องมันจะแน่นๆขึ้นมาอึดอัดถ้ารู้เฉยๆไม่จมลงไปนะก็ไม่อึดอัดหรอกตรงนี้เราบังคับจิตอยู่รู้ไหมเบอร์หนึ่งรู้ไหมไม่ทำจิตให้นิ่งๆอยู่อะร้องเพลงสิร้องสักเพลงหนึ่งเห็นไหมว่าจิตตรงนี้ไม่ต้องร้องละเห็นไหมว่าจิตตรงนี้กับตะเกียบไม่เหมือนกันละจิตที่ดีคือจิตอย่างนี้นะไม่ใช่จิตนี้จิตฉันทรมานตัวเองก็เก่งนะฉลาดเห็นว่ามันแน่นๆขึ้นมาเหตุของมันก็คืออยากดีอยากปฏิบัติแล้วไปจ้องๆเอาไว้เนี่ยเมื่อกี้ชำเลืองแล้วรู้สึกไหมเริ่มชำเลืองแล้วชำเลืองแล้วก็หล่นปุ๊บลงไปจมอยู่งั้นก็แน่นขึ้นมาเลยยิ้มหวานสิมันยิ้มแต่ปากใจมันยังทื่อๆอยู่เออต้องใจอย่างนี้นะรู้สึกไหมใจตรงนี้กับตะเกียบไม่เหมือนกันหรอกเมื่อกี้เราไปล็อกให้มันนิ่งๆอยู่เบอร์สอง
ในรูปแบบดูร่างกายหายใจระหว่างวันดูกายเคลื่อนไหวเห็นอารมณ์ขัดใจหงุดหงิดตื่นเต้นบ่อยเห็นจิตสั่งกายก่อนขยับบ้างเริ่มเห็นว่าเวลาขัดใจแล้วแน่นเป็นภาระของใจบางครั้งมีอาการใจสะเทือนเหมือนถูกเขย่าเป็นระลอกต่อเนื่องไม่ทราบคืออะไรก็มองเป็นอนัตตาขอหลวงพ่อแนะนำการปฏิบัติค่ะ
นั่นแหละก็ดูอย่างนั้นแหละแต่ปัญหาใหญ่ของพวกเรานะก็คือพวกที่ชอบปฏิบัตินะก็คือติดสมาธินิ่งๆนะเบอร์สองก็ยังมีนะติดความนิ่งๆอยู่นะปล่อยมันสิกล้าๆหน่อยไม่ใช่ไปนิ่งซื่อบื้ออย่างนั้นไม่ใช่สมาธิที่ดีสมาธิที่ดีนะสงบแล้วก็ตั้งมั่นไม่เคร่งเครียดถ้าเคร่งเครียดไม่ใช่สมาธิที่ดีลองทำให้หลวงพ่อดูสิปฏิบัติให้หลวงพ่อดูเบอร์สองใช้ได้นะไปทำอย่างนี้นะอย่าไปกดมันแรงๆค่อยๆทำไปเบอร์สาม
ปฏิบัติด้วยการเดินจงกรมนั่งสมาธิเห็นร่างกายหายใจเข้าออกเกิดและดับดูความเปลี่ยนแปลงของจิตระหว่างวันสามารถรู้สึกตัวได้บ่อยมีความสุขผุดขึ้นมาได้เองก้อนในอกที่เคยหนักค่อยๆเบาลงแต่ยังหลงตามใจกิเลสความเคยชินในบางครั้งขอคำแนะนำจากหลวงพ่อด้วยครับ
เบอร์สามภาวนาดีขึ้นเยอะแล้วนะใช้ได้นะใจมันมีสมาธิที่ถูกต้องแล้วที่มันมีความสุขผุดขึ้นมาเองเราไม่ได้เจตนามันก็มีความสุขจิตมันรู้มันตื่นมันเบิกบานแล้วขันมันก็แยกขันมันแยกมันก็จะเห็นนะรูปมันก็ไม่ใช่เราเวทนามันก็ไม่ใช่เราสังขารมันก็ไม่ใช่เราจิตเองก็ไม่ใช่เราเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้คิดเดี๋ยวก็เป็นผู้หลงไปดูหลงไปฟังนะเนี่ยเฝ้ารู้ความเปลี่ยนแปลงไปให้ใจมันตั้งมั่นอยู่งั้นแหละจะไปรักษานะตรงนี้จะรักษาละอย่าไปรักษามันเป็นธรรมชาติตั้งแล้วก็ไม่ตั้งก็ได้นะตั้งขึ้นมาแล้วก็เสื่อมตั้งแล้วก็เสื่อมก็ไม่เป็นไรฝึกบ่อยๆมันก็จะตั้งมั่นขึ้นมาได้เองอ่ะแล้วพอตั้งมั่นได้นะขันมันก็แยกอัตโนมัติพอขันมันแยกได้นะขันแต่ละขันก็จะสอนไตรลักษณ์อัตโนมัติมันเป็นเองแหละเป็นเส้นทางงั้นถ้าเราได้จิตที่ตั้งมั่นเนี่ยมันคล้ายๆเราได้จุดตั้งต้นที่จะภาวนาละครูบาอาจารย์ท่านเรียกจิตผู้รู้ถ้าได้จิตผู้รู้มานะเราได้จุดตั้งต้นที่จะภาวนาต่อไปละ ถ้าไม่มีจิตผู้รู้มีแต่จิตผู้เพ่งกับจิตผู้หลงนะใช้อะไรไม่ได้นั้นที่ฝึกอยู่ใช้ได้นะทำอีกแล้วควรจะแบ่งเวลาทำในรูปแบบด้วยไม่งั้นต่อไปสมาธิมันจะไม่พอการทำในรูปแบบควรจะทำทุกวันนะจะหายใจเข้าพุทออกโทอะไรก็ได้ต้องทำไม่งั้นกำลังยังไม่พอเบอร์สี่
ทำในรูปแบบรักษาศีล5ทุกวันทำวัดเช้าเย็นฟังหลวงพ่อเทศระหว่างเดินทุกวันใช้พุทโธเป็นวิหารธรรมจิตหลงบ่อยและหลงนานทำสมาธิวิปัสสนาไม่เป็นแต่ภาวนาทุกวันเข้าใจว่าหลุดจากที่เคยติดสุขแล้วหลงทางและหลงบุญหรือไม่คะ
ดีขึ้นแล้วนะไม่หลงทางหรอกไม่ได้ไปติดเพ่งติดอะไรอยู่ไม่ได้ไปติดสุขอยู่นะของโยมนะถ้าจะให้ดีนะคอยรู้สึกร่างกายไปเรื่อยๆใช้กายเป็นวิหารธรรมถ้าเราพออายุเยอะขึ้นเนี่ยมันจะเคลิ้มง่ายเราไปดูจิตนะมันจะหลงยาวนะมันพยายามรู้สึกในร่างกายเรื่อยๆจิตนั้นมันหายเก่งแต่ร่างกายเราไม่เคยหายไปไหนเลยงั้นรู้สึกในกายไว้นะหลวงพ่อภาวนาตั้งแต่เด็กนะแล้วก็มาเจอหลวงปู่ดุลตอนอายุ29ก็ภาวนาคราวนี้ดูจิตแล้วก่อนนั้นทำแต่อนาปานสติดูมาตลอดนะไม่เคยทิ้งเลยนะนี่ตอนมาบวชเนี่ยอายุ48กว่าจะบวชได้อายุเยอะแล้วเพราะว่าเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่อยู่อายุ48นะแล้วก็มาบวชเนี่ยมันเหนื่อยนะร่างกายเราไปนั่งสมาธิมันจะเคลิ้มง่ายเราก็ต้องพยายามเคลื่อนไหวไว้เอากายมาช่วยเดินจงกรมเดินจนเดินไม่ไหวหลวงพ่อก็นั่งขยับร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนรู้สึกอะไรเงี้ยกระตุ้นความรู้สึกตัวไว้ใจก็มีกำลังพัฒนาต่อได้งั้นอย่างเบอร์4เบอร์7อะไรเงี้ยนะอย่าทิ้งกายนะทั้งเบอร์4ทั้งเบอร์7อะทิ้งกายแล้วจะหลงยาวเบอร์4ดีขึ้นมากนะภาวนาจิตใจดีขึ้นเยอะเลยทำต่อไปอีกดีแล้วเราก็ต้องให้ภาวนาไปอีกเบอร์5
ฟังซีดีหลวงพ่อเวลาขับรถไปทำงานทุกวันภาวนาพุทโธหลงคิดแล้วรู้โมโหแล้วรู้จากที่เคยคิดลบแบบคนพาลปัจจุบันเริ่มสดชื่นขึ้น มีกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ประจำทำความสะอาดบ้านเรือนทำบุญทำทานตามโอกาสบางครั้งจิตใจยังมีความกังวลง่ายอยู่กราบขอคำชี้แนะจากหลวงพ่อค่ะ
จิตมันเป็นอนัตตานะมันจะกังวลก็ห้ามมันไม่ได้หรอกก็ไม่ต้องไปห้ามมันกังวลก็รู้ไปไม่เห็นนะกังวลไม่ใช่จิตหรอกเป็นสิ่งที่จิตไปเห็นเท่านั้นเองที่ฝึกอยู่ใช้ได้นะแต่อย่าติดไอ้ตัวปีตินะตัวปลื้มอกปลื้มใจอะไรนะอย่าไปติดมันเนี่ยตอนนี้รู้สึกไหมมันใจมันลิงโลดนะมันมีปีติปีติเราก็ดูไปเรื่อยๆก็แค่สิ่งที่ถูกรู้ในสุดจิตก็เข้าถึงปัสสัทธิค่อยๆคามดาวลงไม่หวือหวาหายใจไปนะหายใจไปดีแล้วล่ะฝึกไปแล้วกิเลสอะไรเกิดแล้วรู้เอาเบอร์เจ็ด
ภาวนาในรูปแบบโดยการสวดมนต์1 ชั่วโมงเห็นการเปลี่ยนแปลงภายในจิตในระหว่างสวดมนต์ได้เนืองๆระหว่างวันใช้คำบริกรรมและความรู้สึกตัวเห็นสภาวะธรรมได้บ้างอยากทราบว่าการภาวนายังอยู่ในร่องรอยหรือไม่ครับ
อยู่นะภาวนาไปอีกไปเราทำมาได้พอสมควรแล้วเวลาเราอาจจะเหลือไม่เยอะเพราะเราอายุเยอะแล้วแต่เราใช้ทุกวันทุกเวลาให้มีค่าที่สุดอะเรื่องธุรกิจเรื่องอะไรก็ให้ลูกๆมันทำไปเราวางมือได้เราก็วาง เราก็เอาเวลาที่เหลือเนี้ยเพื่อประโยชน์ของตัวเองเป็นหลักเลยมีสติไปร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวรู้สึกไปนะอย่าทิ้งร่างกายเบอร์แปด
ปฏิบัติโดยสวดมนต์นั่งสมาธิเดินจงกรมเช้าเย็นวันละ30นาทีถึง1ชั่วโมงรู้สึกว่าจิตเป็นกลางมากขึ้นเคยมีสภาวะขณะฟังเทศและนั่งสมาธิอยู่เห็นจิตปล่อยวางผู้ดูและสิ่งที่ถูกดูเกิดแค่ขณะจิตเดียวและครั้งเดียวขอหลวงพ่อเมตตาชี้แนะการปฏิบัติด้วยค่ะ
นั่นแหละภาวนาไปอีกนะมันไม่รู้แจ้งอริยสัจมันวางไม่ได้จริงจะรู้แจ้งอริยสัจก็เริ่มแต่รู้ทุกข์อะไรคือตัวทุกข์กายนี้คือตัวทุกข์จิตนี้คือตัวทุกข์ตามรู้กายตามรู้จิตใจของเราไปเรื่อยๆต่อไปมันจะรู้ความจริงของมันมากขึ้นมากขึ้นมาได้ดีแล้วนะข้อ8ตามรู้ตามดูไปเรื่อยๆถึงเวลาก็พาจิตไปพักผ่อนทำสมถะแบ่งเวลาไว้ทำสมถะทุกวันได้ยิ่งดีนะถ้าไม่ทำเลยนะใจจะฟุ้งสุดท้ายจะภาวนาทำวิปัสสนาต่อไม่ได้อย่าทำสมถะแบบนี้อย่างนี้ใจมันจะเคลิ้มไปนะเดี๋ยวโมหะแทรกอย่างถ้าเราจะทำสมถะหายใจเข้าพุทหายใจออกโททำไปด้วยความรู้สึกตัวไม่เคลิบเคลิ้มไม่ลืมเนื้อลืมตัวไม่บังคับว่าจิตจะต้องสงบนะทำไปสบายๆนั่นเห็นไหมเมื่อกี้มันภาวนานะจิตมันก็มีความสุขมีความเบิกบานผุดขึ้นจิตมันมีสมาธิเบอร์8ภาวนาได้ดีนะทำอีกไปเอาเหลือเบอร์6มันหลงติ่งอยู่ตรงนี้
เบอร์6ทำในรูปแบบนั่งสมาธิและสวดมนต์หมั่นรู้สึกตัวในชีวิตประจำวันอยู่เสมอเช่นตอนขับรถทำงานและเลี้ยงลูกแต่เมื่อเจอกิเลสก็โดนกิเลสชกหงายหลังทุกทีเวลามีความโกรธก็ระงับไม่ได้ง่าย
ๆ
มันเกิดดับวนๆควรทำอย่างไรในระหว่างที่ทรมานกับโทสะคะ
อย่าไปอยากให้มันหายเวลาโทสะเกิดแล้วอยากให้โทสะดับเนี่ยโทสะมันไม่ดับหรอกเพราะจิตมันสร้างโทสะตัวใหม่ขึ้นมาโทสะตัวใหม่ก็คือไม่ชอบไอ้โทสะตัวเก่าแหละไอ้นั่นก็ไม่ชอบไอ้นี่ก็ไม่ชอบนะงั้นโทสะทั้งนั้นแหละเพราะฉะนั้นเวลาที่โทสะเกิดนะไม่ต้องไปตกออกตกใจรู้มันตรงๆนะดูซิเธอจะโกรธได้นานสักแค่ไหนทำใจอย่างนี้นะต่อไปเวลามันโกรธนะอย่าไปบอกเมื่อไหร่จะหายเมื่อไหร่จะหายไม่หายทำใจสมัยดูซิเธอจะอยู่ได้ถึงแค่ไหนนะโทสะเนี้ยเธอจะโกรธได้นานแค่ไหนจะดูซิเนี่ยใจเย็นๆอย่างนี้นะมันจะหนีเลยมันอยู่ไม่ได้หรอกเพราะเราไม่ไปคลุ้มคลั่งตามมันหลวงพ่อนะเป็นคนขี้โมโหนะเป็นพวกโทสะจริตนะภาวนาก็เจออย่างนี้แหละเจอโทสะนะก็ยิ่งมีโทสะใหญ่เลยอยากหายอ่ะมันไม่หายนะโมโหตัวเองนะไม่ใช่โมโหคนอื่นนะอันแรกอ่ะโกรธอันแรกอ่ะโกรธคนอื่นอันที่สองเนี่ยโกรธตัวเองนะต่อมาฉลาดขึ้นหน่อยนึงโกรธแล้วรู้ว่าเนี่ยกำลังเกลียดโทสะไม่เป็นกลางกับโทสะพอเห็นความไม่เป็นกลางจิตเป็นกลางปุ๊บนะโทสะนั้นกระเด็นหายไปเลยบางทีโทสะมันแรงนะหลวงพ่อก็ใช้วิธีนั่งดูเออโกรธไปโกรธไปไม่ว่าหรอกนะดูซิจะโกรธนานสักแค่ไหนแทบจะหยิบนาฬิกามาจับเวลาเลยนะดูซิเธอจะโกรธได้นานสักแค่ไหนวินาทีเดียวก็ไปหมดแล้วใจเราเป็นกลางใจเราไม่เกลียดมันตั้งอกตั้งใจนะภาวนาใช้เวลาที่เหลือให้มีคุณค่ามากที่สุดเพื่อเราจะได้สิ่งที่ดีที่สุดติดเนื้อติดตัวเราไปวันนี้เทศเท่านี้นะ